Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι, σας χαίρετε. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια εκπομπή εδώ, μπάλα κι άλλα, και με το ρολόι να δείχνει ότι είμαστε 11 λεπτά λίγο μετά τις 12. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα, προκειμένου να μιλήσουμε στον απόϊχο όλων όσων έγιναν τις προηγούμενες μέρες και βεβαίως το τι περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα, με έμφαση τα σημερινά μάτς βραδιά Champions League, έτσι όπως περιμένουμε, και με Έλληνα εκπρόσωπο. Τώρα, για πόσο αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί το σκορ του πρώτου αγώνα σίγουρα δεν αφήνει πάρα πολλά περιθώρια στον Ολυμπιακό, αλλά το ζήτημα είναι ποιον Ολυμπιακό θα δούμε. Τον Ολυμπιακό των τελευταίων αγώνων που έχει αναποτελεσματικότητα στην επίθεση, ή τον Ολυμπιακό των εκτός έδρας αναμετρήσεων, όπου θυμίζω ότι σε 13 μάτς ως φιλοξενούμενος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει 7 νίκες και μάλιστα οι περισσότερες ήττες ήταν από ομάδες διαμετρήματος στυλ Arsenal, Barcelona, ήταν με τη Φενέρο που τελικά πέρασε στα πέναλτι, και γενικότερα όταν βάζει το ευρωπαϊκό του κουστούμι είναι λίγο πιο αποδοτικός. Ωραίο το conference. Καλό το Europa, όμως το Champions League είναι μια πολύ διαφορετική έκδοση διοργάνωσης, και αυτό νομίζω φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες, το βαθμό δυσκολίας που έχουν. Δείτε για παράδειγμα σήμερα την Inter, η οποία καλείται να ανέβει τη δική της ανηφόρα απέναντι στην Bodo Glimt, αν και νομίζω ότι σήμερα θα είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα και θα τα πούμε λίγο αργότερα με αφορμή τους αγώνες του Champions League. Η Inter την Bodo, η Newcastle την Karabakh. Διαδικαστικού χαρακτήρα αυτό το παιχνίδι. Και Ατλέτικο Μαδρίτης Μπρις, ένα μάτσο που εδώ φαίνεται ότι υπάρχει πολύ ισχυρό κίνητρο και για νίκη και με γκολ και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να έχει και να κρύβει η απόψινη βραδιά. Παράλληλα υπάρχουν παιχνίδια αύριο, 8 παρατέτα το θυμίζω, Αταλάντα Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γιουβέντους Γαλατά, Παρίσι Σερμέν Μονακό και Ρεάλ Μαδρίτης Μπενφίκα, για να δούμε συγκεντρωτικά τους αγώνες του διημέρου. Και ενώ θυμίζω ότι από το σημερινό πρόγραμμα όλα τα μάτς είναι στις 10, ενώ 8 παρατέταρτο είναι το Ατλέτικο Μαδρίτης Μπρις. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο 54160, γράφοντας sport, αφήνω σαν και εδώ και το μήνυμά σας. Με οτιδήποτε έτσι θέλετε να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να ευχηθείτε καλή σαρακοστή κιόλας, μιας και δεν τα είπαμε χθες. και θα ρίξουμε και μία ματιά στα όσα υπάρχουν στα πρωταθλήματα και σε διάφορες διοργανώσεις από τα φαβορί, έτσι όπως δίνονται μέσα από τις στοιχηματικές εταιρείες, έτσι όπως μεταφράζονται από την πρόθεση ψήφου που στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρείες βλέπουν πίσω από το βουνό, όπως λέω εγώ, κοιτάζουν μπροστά και έχουν μια οπτική πολύ καλύτερη από όλους μας. Το ζήτημα είναι αν εμείς ακολουθούμε ή όχι και σε ποια απόδοση, αν θέλετε να το κάνουμε και λίγο πιο στοιχηματικό και λίγο πιο εντριγκαδόρικο. Βέβαια θα ρίξουμε τη ματιά μας λίγο περισσότερο σήμερα στον Ολυμπιακό, το καταλαβαίνετε και λόγω της ευρωπαϊκής του αναμέτρησης, γι' αυτό εκεί γύρω στις 12.30-1:25 θα είναι μαζί μας από το Leverkusen ο Μπάμπης Παπάζογλου να μας δώσει τα τελευταία νέα στοιχεία που υπάρχουν εν όψη του σημερινού αγώνα σε περιγραφή του ίδιου εδώ από την Era Sport σήμερα στις 10. Πριν από όλα αυτά όμως θέλω να σταθώ σε ένα θέμα το οποίο το διάβαζα σήμερα νωρίς το πρωί και πραγματικά δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πλέον τις τελευταίες ώρες κινούνται στο Μεξικό μετά τη δολοφονία του βαρόνου του Ελμέντσο, με καμένα οχήματα, πυροσβολισμούς, χιλιάδες στρατιωτικούς στους δρόμους και όλα αυτά μετρώντας αντίστροφα λίγους μήνες πριν από το Μουντιάλ που θα γίνει και στο Μεξικό. Υπήρχε ένας αγώνας γυναικών και τη στιγμή που έπαιζαν ακούστηκε έξω από το γήπεδο κάτι σαν πυροβολισμός, αλλά τι ήταν, ήταν μια σπασμένη εξάτμιση μιας μηχανής, αλλά μέχρι να καταλάβουν όλοι τι ακριβώς συμβαίνει έβλεπες πανικόβλητες αθλήτριες, διαιτητές, κόσμο να κοιτάζει τον τρόπο με τον οποίο θα προφυλαχθεί ένα μικρό γήπεδο, όμως αυτό κάτι δείχνει για τον τρόπο με τον οποίο πλέον κινούνται στο Μεξικό τις τελευταίες ώρες. Το Μεξικό το οποίο θυμίζω έχει μπει στο επίκεντρο για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με διάφορες εκστρατείες της κυβέρνησης κατά των καρτέλ και μια σημαντική εξέλιξη που φαντάζομαι ότι θα έχουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η ανακατοσούρα που υπάρχει, ο πανικός μεταφέρεται σε όλα τα τμήματα της καθημερινότητας και ακόμα και όταν δεν συντρέχει λόγος μέχρι να κατανοήσουν πλήρως τι ακριβώς γίνεται. Νομίζω ότι αυτό που σας ανέφερα λίγο νωρίτερα είναι χαρακτηριστικό για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στο Μεξικό, και ενώ οι αρχές μέχρι και χθες ανέφεραν πολλά θύματα ενώπλη των καρτέλ σκότωσαν προσωπικό ασφαλείας σε πολλές περιοχές, αρκετοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, αρκετοί υπόπτοι συνελήφθησαν, ο στρατός κατέσχεσε σε βαρύ οπλισμό και διάβαζα μάλιστα στο Earth News συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων και εκτοξευτών πυράβλων εν μέσω του χάους και των αναταραχών που ακολούθησαν. Και δεν είναι λίγα τα άτομα, 25 μέλη της Εθνοφυλακής του Μεξικού μαζί με έναν αστυνομικό, έναν δικαστικό υπάλληλο είναι τα έως τώρα στοιχεία τα οποία καταγράφονται κατά τις επιθέσεις του καρτέλ και μετά τη στρατιωτική επιχείρηση. Οπότε παρακολουθούμε αυτό το κύμα βίας το οποίο ολοένα και εντείνεται τις τελευταίες ώρες και με την ελπίδα έτσι να κατευνάσουν λίγο τα πνεύματα και να επέλθει η ηρεμία και η ειρήνη πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σήμερα θα ήθελα με αφορμή και το γεγονός ότι παίζει ο Ολυμπιακός όχι μόνο να επικεντρωθούμε στα του Ολυμπιακού το δικό σας σχόλιο συγκεντρωτικά και όχι μεμονωμένα. Πώς σας φαίνεται η παρουσία, η εικόνα, η συγκομιδή βαθμών των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Αν θέλετε να το συγκρίνετε και με άλλες χρονιές, θα ήθελα τη δική σας άποψη. Η δική μου είναι θετική, αν μη τι άλλο, για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε προχωρήσει σε αυτή τη φάση και σε μια πολύ διαφοροποιημένη μορφή και των τριών βασικών ευρωπαϊκών κυπέλων. Οπότε στέλνετε μέσω SMS το 54960, γράφετε sport, αφήνετε κενό και το μήνυμά σας, αν θέλετε έτσι και όνομα και περιοχή. Υπάρχει το email, γνωστός τρόπος επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια, ή διαφορετικά μέσω Viber, που βλέπω ότι όλο ένα και αυξάνεται και καλά κάνετε μεταξύ μας αυτή η επικοινωνία εδώ μαζί και με περισσότερους χαρακτήρες, ανέξοδα πάνω απ' όλα και αν θέλετε και με οπτικο-ακουστικό υλικό. Λοιπόν, η κουβέντα που ανοίγει σήμερα είναι η άποψή σας συγκεντρωτικά για την παρουσία των ελληνικών ομάδων, εάν θεωρείτε ότι είναι θετική, αρνητική, αν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, τι δεν σας άρεσε ενδεχομένως, να το συζητήσουμε εδώ τουλάχιστον μέχρι τη μία.
ξύπα στην αρχή. Ο γάτος πονηρός βολεύε τα κορίτσια και γίνονταν καρδιός με τους υκαρπερότητα. Απλά καμιά σταλιά γεμίσαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Κι οδύρεται, μαζεύεται, κουβάει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλή μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος μυστήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον, το διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Στήσανε στο τοίχο τα μάτια κάπως παίξανε στις τουφεκιάς τον ήχο. Αν μία κόρη έχουμε, κρατήστε την αφόρα. Μπορεί ο κάπως μου ήρθει, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε, τα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.
Ένα τραγούδι το οποίο είχε γραφτεί πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια με τα political correct της εποχής, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει και αυτό τη δική του διαχρονική αξία. Είστε συντονισμένοι πάντοτε εδώ στην Era Sport. Και βεβαίως, εκτός από τις γνωστές συχνότητες 101,8, μπορείτε και μέσα από το Air Techo να ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όχι μόνο Ερασπορ, όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, podcast, on-demand εκπομπές και διάφορα άλλα καλούδια τα οποία υπάρχουν. Και βεβαίως, διάφορα ιστορικά ντοκουμέντα. Προσωπικά σκαλίζω κατά καιρούς και μου αρέσει πάρα πολύ μέσα από το site της ΕΡΤ αλλά και από το Air Techo, αρχαιακό υλικό, ψηφιοποιημένο, είτε για ήχο είτε για εικόνα, και πιστέψτε με, θα βρείτε διαμαντάκια που δεν πιστεύετε, και όλα αυτά με μια πολύ απλή διαδικασία, ούτε εγγραφές ούτε τίποτα, παρά μόνο όλα όσα χρειάζεται να έχει κανείς καλή σύνδεση και έφη διάθεση να δει, να μάθει, να ακούσει και να αναπολύσει. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα δικά σας μηνύματα, τους χαιρετισμούς μου στον Κοσμά που είναι ο πρώτος. Λεβερκούζον Ολυμπιακός λέει 2-2, Ίντερ 4-0, Ατλέτικο 3-0. Γεια σας παιδιά, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό από έναν Παναθηναϊκό. Ο Θοδωρής ο γράφει αυτό. Ο Αντώνης τακτικός φίλος, καλό μεσημέρι και καλή Σαρακοστή. Γιώχανα από Σάμο, ευελπιστώ απόψε να δούμε τον απλό, μεστό και κοινικό Ολυμπιακό της Ευρώπης. Ναι, αν και η παράδοση δεν είναι με το μέρος του Αντώνη. Καλημέρα και καλή σας ακούση και στο φίλο μου τον Γιώργο από τα όμορφα Τρίκαλα. Νίκος Κουνούπης, τακτικός φίλος ακροατής και με τα δικά του μηνύματα εκεί. Εκεί ξέρει αυτός τα υπόλοιπα. Τι να κάνουμε, τον πειράζουμε να τον έχουμε. Τους χαιρετισμούς μου και στον κύριο Τάκη, που ήταν και στο κλειστό της Βούλας. Μάλλον άκουσα από το κλειστό της Βούλας που ευχηθήκαμε καλή Σαρακοστή. Δύσκολο γήπεδο για μεταδόσεις. Ναι, είναι αλήθεια ότι στα περισσότερα βόλεϊ είναι λίγο περίεργες συνθήκες, όσο και αν θα σου φαίνεται περίεργο. Είσαι δίπλα, αλλά δεν βλέπεις όλο το γήπεδο, εν πάση περιπτώσει. Μιλάει για τον χωρισμό, το φιλικό χωρισμό με τον Dragan Nesic, λίγες ώρες πριν το μεγάλο αγώνα με τον Παναθηναϊκό και για τον νέο προπονητή τον Νοτσάλ. Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Τάκη. Past no future, just you and I. Your touch is liquid, your eyes are sound. Και με αφορμή αυτό να πούμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο στις 7 η ώρα, θα έχει την ευκαιρία να το ακούσετε εδώ από την Era Sport. Είναι ο αγώνας στο πλαίσιο της revanche των ημιτελικών του Surf Challenge Cup ανάμεσα στον Πανιόνι και τον Παναθηναϊκό. Αυτό που γνωρίζω ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση. Και όπως ενημέρωσε η ομάδα του Πανιωνίου, δεν θα υπάρξει ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων. Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σήμερα αποκλειστικά από τα εκδοτήρια του γηπέδου, που είναι Αγίου Ανδρέα, ξέρετε που είναι το κλειστό, εκεί στο γήπεδο του ποδοσφαίρου από την πίσω πλευρά, σήμερα από τις 3 έως τις 6. Οπότε όσοι θέλουν από νωρίς να εξυπηρετηθούν για αυτό το σπουδαίο match, με εισιτήρια 10, 15 ευρώ και 20 τα court seats, αρκετά προσιτές οι τιμές, και αυτό νομίζω, αν θέλετε, έχει βελτιώσει και τον Πανιόνιο, μεταξύ άλλων είναι κυρίως τον Πανιόνιο, να έχει έναν υψηλό μέσο όρο προσέλευση θεατών, και γενικότερα το βόλιο αρχίζει και παίρνει τα πάνω τα τελευταία χρόνια, ειδικά φέτος και σε επίπεδο γυναικών βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο κόσμο, οπότε σήμερα από τις 3, όχι ηλεκτρονικά, αλλά με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο στο Αγγισέ, για να δουν οι φίλοι του Πανιωνίου αυτό το σπουδαίο μάτς αύριο στις 7. Τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ, έτσι, όχι από την ΕΡΤ, για τον φίλο που ρώτησε. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα το οποίο έθεσα, βλέπω ότι αρκετοί από εσάς, σχεδόν όλοι, έχετε έτσι μια καλή εικόνα για την παρουσία των ελληνικών εκπροσώπων μας. Επίσης τους χαιρετισμούς μου στον Στράτο από Ξάνθη. Καλή παρουσία των ελληνικών ομάδων, με καλύτερες αυτές, λέει, του Ολυμπιακού και της ΣΑΕΚ. Κωνσταντίνος από Λάρισα, καλημέρα, θα ήταν η απόλυτη χρονιά, ήταν λίγο πιο σοβαρός και ο Άρης και παίρναμε τους βαθμούς που θα μπορούσε να φέρει και αυτός. Δεν θα διαφωνήσω. Τους χαιρετισμούς μου και στο Χάρη. Μήπως έχουμε καμία κάρτα σήμερα να δούμε άσπρη μέρα για το στοίχημα. Νομίζω ότι θα δούμε κάποια άλλα πράγματα εκεί. Για να μην ειλικρινήσω, έχω μία έμπνευση σήμερα, γιατί ξέρετε ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χρονικό σημείο στο στοίχημα, με πάρα πολλές εκπλήξεις, και το βλέπετε και στην Super League. Οπότε, κυνηγώντας έτσι λίγο το κάτι παραπάνω, εγώ θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση, για το τι μπορεί να κάνει δηλαδή μία ομάδα. Λέω τώρα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, αν και σας το ξαναλέω, το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας το έχω όταν προσεγγίζω τον Ολυμπιακό στοιχηματικά. Μου έχει καταστρέψει πάρα πολλά δελτία και Σαββατοκυριακού, υποτίθεται ξέρουμε καλύτερα τον Ολυμπιακό και πάμε στράφη. Αυτό σημαίνει όταν ξέρεις πολύ καλά μια ομάδα και δεν μπορείς να σταθμίσεις την άλλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού κάναμε την αυτοκριτική μας, όσοι θέλετε σήμερα να ακολουθήσετε έτσι ένα ιδιαίτερα τολμηρό δελτίο, τον Ολυμπιακό over 1,5, δηλαδή να πετύχει 2 γκολ που ούτως ή άλλως τα κυνηγά. 2,80. Αν θέλετε, αυτή είναι η έμπνευσή μου για σήμερα. Και θα δούμε εάν θα είναι όπως ήταν στο match με τον Άγιαξ, στο Johan Cruyff Arena, που πέτυχε τα 2 γκολ που χρειαζόταν, ή αν θα είναι Ολυμπιακός του πρώτου αγώνα με τα 0 τέρματα τα οποία είχε κάνει και με τις ευκαιρίες, αλλά δεν αρκούσαν για να φέρει το κάτι περισσότερο. Καλησπέρα μου και στον Δημήτριο που υπογράφει το δικό του μήνυμα. Σαφέστατα θετικό, αρκεί να το διατηρήσουμε, λέει, αυτό το προφίλ το οποίο έχουν οι ελληνικές ομάδες και να επενδύσουν σε αυτά. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Σταύρος εδώ λέει μια ερώτηση που με απασχολεί. Τι γίνεται με τον Κλόπ και αν θα το ξαναδούμε να προπονεί κάπου. Σταύρο, αυτό που ξέρω ήταν ότι και ο ίδιος, αν και έχει δεχτεί αρκετές προτάσεις από ομάδες, είναι στο group της Red Bull, που έχει αρκετές ομάδες ποδοσφαίρου και στην Ευρώπη και στο στην Αμερική. Είναι ένας υπερπροπονητής που μεταξύ μας παίρνει τρελά χρήματα, περισσότερα από όσα έπαιρνε στην Λίβερπουλ, κάνοντας το 1/10 της δουλειάς. Είναι ένας άλλος τύπος, ένας αλέγκρος τύπος και μάλιστα έχει μιλήσει ξεκάθαρα για την πίεση την οποία δέχεται ένας προπονητής. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε και με αφορμή αυτό που ρώτησε ο φίλος. Συνέχεια εδώ με την Hera Sport, 34 λεπτά λίγο μετά τις 12 και είχαμε μείνει λίγο σε αυτά τα οποία λέγαμε για τον Κλοπ που ρώτησε ένας φίλος και στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ξανασκέφτεται αν και εφόσον αξίζει πλέον να εμπλακεί με όλη αυτή την τρέλα, με αυτή την παράνοια, με αυτό το άγχος το οποίο ναι μεν πληρώνει καλά αλλά έχοντας και αντίκτυπο στην υγεία πολλών προπονητών και μάλιστα έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτό το θέμα ο Pep Guardiola, κάπου κερδίζεις κάπου χάνεις. Λοιπόν, υπάρχουν δύο μηνύματα διαιτητικού χαρακτήρα. Σας έχω ξαναπεί, δεν αναφέρουμε καν σε διαιτησίες, μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Εκτός αν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ κραυγαλαίο. Όχι γιατί θέλω να διαφοροποιηθώ, αλλά γιατί ποτέ δεν με ενδιέφερε να στοιχειοθετώ την ανάλυση ενός αγώνα πάνω σε μια διαιτητική απόφαση. Γιατί λάθη κάνουν και οι διαιτητές και οι προπονητές και οι παίχτες και πολύ περισσότερα. Και μάλιστα σας είχα πει παλιότερα σε αυτήν την εκπομπή. Και ένα παράδειγμα σε έναν αγώνα βόλεϊ όπου συνολικά οι δύο ομάδες, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είχαν κάνει 32 λάθη, αριθμός ρεκόρ, και είχαν σταθεί όλοι σε ένα λάθος του διαιτητή. Πράγματι ήταν λάθος, το οποίο επί της ουσίας δεν έκρινε και την αναμέτρηση. Οπότε, επειδή έχει γίνει το καταφύγιο των απανταχού ηττημένων και ειδικά όλοι οι μεγάλοι δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν για τη διαιτησία, τώρα το αν κάποιος έχει ευνοηθεί λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, ας ζητήσουμε λίγο και τις ομάδες που είναι λεγόμενες μικρομεσαίες που υποφέρουν όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε γι' αυτό δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να διαβάσω δύο μηνύματα φίλων έτσι που με πολύ ήπιο χαρακτήρα και πολύ σωστά δομημένα τα ανέφεραν έτσι. Τους χαιρετισμούς μου και στον Τάκη για την Bodoglim και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο βγήκε πάλι η Ίντερ να μιλήσει για τα όσα συμβαίνουν εκεί δείχνει ότι είναι πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες, μακρινό ταξίδι, κρύο, συνθετικό τερέν. Και γι' αυτό αρκετές ομάδες την έχουν πατήσει με την Bodo όπως και την πατάει η Bodo ως φιλοξενούμενη. Το σχόλιο για τους οπαδούς του Ηρακλή δεν έχω ακούσει, λέει, και έχει παραξενηθεί πολλοί κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλει να μου πει γιατί ακριβώς αναφέρεται ο Δημήτρης, να το σχολιάσουμε. Πάντως, λέγαμε λίγο νωρίτερα έτσι για να μπούμε λίγο και σε ρυθμού Champions League με αφορμή τα σημερινά παιχνίδια και θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο τα του Ολυμπιακού. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα πάρα πολύ μεγάλο θαύμα, διότι από το 2008 όταν είχε κερδίσει 3-1 τη Βέρντερ, από εκεί και πέρα ακολούθησαν 10 παιχνίδια με 9 ήττες, μία ισοπαλία, ήταν το 0-0 με τη Φράιμπουργκ, οπότε επί γερμανικού εδάφους είναι ένα ούτως ή άλλως δύσκολο έργο και μάλιστα είναι εξαιρετικά σπάνιο μια φιλοξενούμενη ομάδα η οποία έχει κερδίσει με 2 γκολ διαφορά στην έδρα του αντιπάλου, στον επαναληπτικό να δεχτεί 3. Έχει γίνει 1 ή 2 φορές. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό το οποίο καλείται να επιλύσει ο Μεντιλίμπαρ, επιθετικά τουλάχιστον. Και μιας και μιλάμε για το επιθετικό κομμάτι, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, εξακολουθεί να είναι σε καλό δρόμο η ανανέωση με τον LKB, και όπως σας είχαμε πει εδώ και περίπου 3 εβδομάδες, μετά το τελευταίο match με την Leverkusen θα ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση, αν και πριν από αυτά τα παιχνίδια είδαμε τι έγινε και με την περίπτωση Ψικίνιο και γενικότερα όλες αυτές οι ανανεώσεις και όλα αυτά τα συμβόλαια τα οποία απασχολούν το Μεντιλίμπαρ. Για την ώρα όμως αυτό που τον απασχολεί είναι το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός σήμερα. Και γι' αυτό έχουμε στην παρέα μας ένα διαφορετικό ρόλο από ό,τι έχετε συνηθίσει εδώ, στο στούντιο τον Μπάμπη Παπάζουλου, τηλεφωνικά την αφεντιά μου. Από το μαγευτικό εξωτικό Leverkusen, λέω εγώ τώρα, αν δεν είναι στην κολονία ο Μπάμπης, να μας πει καιρό, συνθήκες, κλίμα και όλα αυτά τα οποία αξίζει να γνωρίζουμε για το σημερινό παιχνίδι. Τι κάνουμε, Μπάμπη? Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι.
Και στους κρατές μας, το μαγευτικό εξωτικό Leverkusen που είπες.
Τι έχει καλύτερο εκτός από την Bayer Arena εκεί πέρα?
Έχει κανένα δυο αξιοθέατα. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω προλάβει να τα επισκεφτώ και δεν έχει και τόσο μεγάλο νόημα. Εντάξει, είναι μια πόλη που ζει από τις ασπιρίνες, από την Bayer. Εξού και το Bayer Leverkusen. Να πούμε βέβαια πρώτα ότι σήμερα μια δύσκολη μέρα θρυνεί η οικογένεια του Ολυμπιακού. Έφυγε σε ηλικία 89 ετών.
Σωστά.
Ο Σωτήρης Γκαβέζος. Είχε παίξει μια εξαετία, αλλά σε μια πολύ καλή εξαετία για τον Ολυμπιακό, από το 56 ως το 62. 3 πρωταθλήματα, ισάριθμα κύπελα τότε, δηλαδή 3 ντάμπλ, συνολικά 5 κύπελα. Ήταν και από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων του Ολυμπιακού και ήταν και εκείνος εκείνο το μάτι, αν παρόν σε εκείνο το θρυλικό παιχνίδι με την Σάντος του Πελέ που έγινε και τραγούδι.
Και μάλιστα όταν είχε έρθει ο Πελέ ήταν και με την σχετική φωτογραφία που είχαν ανταλλάξει λάβαρα οι δυο τους, έτσι.
Ναι. Ήταν και από τους εκείνους που έδιναν και το παρόν στους αγώνες των βετεράνων και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα για το απόψινό παιχνίδι. Τώρα, κοίταξε, το ξέρεις και εσύ καλά, και τη Leverkusen την ξέρουμε, την έχουμε δει, ξέρουμε και τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μην γελιόμαστε. Το ξέρουμε ότι οι πιθανότητες του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ λίγες, αλλά είναι μια ομάδα που θα πάνε να τις παίξει αυτές τις πιθανότητες. Το τι θα καταφέρει, μα το ξέρει κανείς. Οι πιθανότητες εξακολουθούν να είναι πολύ υπέρ της Leverkusen. Αυτό, Γιάννη, που το έχουμε συζητήσει και μαζί, είναι αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάει το μάτς να προηγηθεί. Αυτό είναι που μπορείς να κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις για να έχει και νόημα. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά για να πάει παράταση. Αυτό δείχνει και πόσο δύσκολο είναι. Και το Leverkusen δεν είναι τώρα Μακάμπι. Μην γελιόμαστε, δεν είναι τώρα τέτοιο επίπεδο ομάδα. Ούτε τέτοιο επίπεδο είναι το παιχνίδι. Είναι Champions League. Είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά εάν καταφέρει ο Ολυμπιακός να προηγηθεί, τότε θα υπάρχει συζήτηση.
Πόσες ομοιότητες ή διάφορες πιστεύεις θα έχει σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι ενδεκάδα? Μήπως και καταλάβουμε πάνω κάτω τι περιμένουμε?
Κοίταξε, με τις επιλογές που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού, λες το πρώτο παιχνίδι πριν μια εβδομάδα, όχι το πρώτο-πρώτο, το 2-0 που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, με τις επιλογές που έκανε και με τον Πανετολικό, θα πάει πάνω κάτω στο ίδιο σχήμα, απλά αλλάζουν κάποια πρόσωπα. Δηλαδή, νομίζω και η άμυνα και η μεσαία γραμμή πιθανότατα θα είναι ίδια. Γιατί άφησε έξω το Ροντινέι με τον Πανετολικό, έβαλε αλλαγή τον Ορτέγκα, άφησε στον πάγκο τον Ρέτσο, άφησε στον πάγκο τον Έσε, τον Μουζακίτη. Λογικά με Πιρόλα και Τζολάκη, αυτή δεν θα είναι, λες, το πιο πιθανό. Εντάξει, εγώ θα άφηνα ένα περιθώριο για το Σιπιόνι, με την έννοια να έχει ένα πιο δυνατό κέντρο, αλλά φαίνεται ότι θα πάει με Έσε Μουζακίτη. Ο Μάρτινς που επίμεινε σε μην έξω θα είναι βασικός. Πιθανόν ο Λκαμπή, τώρα θα είναι έκπληξη για δεύτερο συνεχόμενο μάτς να μείνει έξω ο Λκαμπή για να παίξει το Ταρέμι. Καταρχάς, περιμένω ως πιο πιθανό να παίξει με έναν φορ, άρα με Τσικίνιο. Και από εκεί και πέρα, ουσιαστικά, αν δεν αλλάξει κάτι σε όλα αυτά που λέμε, τότε θα παιχτεί μια θέση δεξιά. Οι πιθανότητες είναι τρεις. Είναι Ποντένς, που όμως δεν έχει παίξει τα 2 από τα 3 τελευταία μάτς και δεν ήταν και τόσο καλός, και με τη Leverkusen έδειξε ότι του λείπει και ρυθμός. Η άλλη λύση είναι να βάζει Κωστίνια, Ροντινέι, που το έκανε, ας πούμε, για παράδειγμα, στο πρώτο παιχνίδι που κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Leverkusen, το πρώτο από τα 3 μεταξύ των 2 ομάδων. Αλλά έχει δείξει ότι όταν θέλει νίκη, οπωσδήποτε πάει με Ροντινέι μπακ, ρισκάρει. Και η τρίτη λύση, που δεν πρέπει να την αποκλείουμε καθόλου, είναι ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος ναι μεν έχει το δεζαβαντάζ ότι είναι νέος στην ομάδα, αν είναι ξέρεις, τώρα πει στη Champions League. Από την άλλη, δείχνει το παιδί ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μας όδειξε και με τον Πανετολικό.
Με πρόλαβα. Η αίσθησή μου είναι περισσότερο και όχι πληροφόρηση προφανώς, γιατί ναι. Μας ευνηδιάζει τελευταία όλο ένα και περισσότερο με τη Λίμπαρ, ότι ο Λουίς έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.
Ναι, γιατί έχει αυτό το απρόβλεπτο, έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση, είναι σε καλό ρυθμό, έχει αυτό το ένας εναντίον ενός. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι παίχτης που μπορεί, άμα βρει κενό χώρο, να τον εκμεταλλευτεί, είναι ταχυδυναμικός. Είναι στοιχεία που τα χρειάζεσαι απόψε. Οπότε ναι, υπό αυτή την έννοια, γι' αυτό είπα, δεν πρέπει να είναι καθόλου να αποτελέσει καθόλου έκπληξη. Ίσως είναι και το πιο πιθανό σενάριο να δούμε τον Πιτσιρικά στη μία άκρη και τον Μάρτιν στην άλλη για τον Ολυμπιακό απόψε. Αλλά ξέρεις, αυτά ας περιμένουμε και την τελευταία στιγμή, δηλαδή ξέρεις την ανακοίνωση της ενδεκάδας. Συνήθως πάντως Γιάννη, το έχεις προσέξει, δηλαδή το παρατηρούμε πόσα δύο χρόνια, αλλά ειδικά φέτος, πιο εύκολα βρίσκουμε ενδεκάδα στο Champions League παρά στο πρωτάθλημα.
Όχι, είναι αυτό που σου έλεγα και προχθές, λίγο πριν τον αγώνα με τον Πανετολικό, το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο εμείς οι δύο. Βρίσκουμε την ενδεκάδα του αντιπάλου του Ολυμπιακού, έτσι. Πέφτουμε μέσα με μαθηματική ακρίβεια σε όλα και στον Ολυμπιακό ζήτημα να πετύχουμε τους 8 ή τους 9 παίκτες.
Στο Champions League τους πετυχαίνουμε τις περισσότερες φορές, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που σκέφτεται με τη Λίμπαρ. Για ένα μεγάλο διάστημα, άλλωστε, δεν έχει και γενικώς μεγάλο rotation, αλλά είναι πάντα πιο εύκολο να το κάνει στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές αλλαγές. Ενώ στο Champions League ξέρεις πάνω κάτω τους παίκτες που εμπιστεύεται, ξέρεις την περίοδο που τους εμπιστεύεται. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Στο ξεκίνημα ξέρουμε θα παίξει η Γκαρθία Έσε. Το θυμάσαι. Mm-hmm. Τώρα, μάτς, ειδικά Arsenal, Barcelona, στα πρώτα και τα πιο δύσκολα ξέρουμε θα παίξουν αυτοί οι δύο. Το καταλαβαίναμε και όντως αυτό συνέβαινε. Κάποια στιγμή ο Γκαρθία ήθελε πιο πίσω, τώρα είναι πιο πίσω στις επιλογές του με τη Λίμπαρ και πάντα παίζει ή ο Μουζακίτης ή ο Σιπιόνι, ανάλογα το στυλ που θέλει. Στην άμυνα είναι μπετόν εκτός από το αν θα κάνει δεξιά το Κοστίνια Ροντινέι να το βάλει πιο μπροστά το Ροντινέι. Δηλαδή ξέρεις πάνω κάτω πώς κινείται. Ο Μάρτινς είναι αδέρφη. Πραγματικά ο Αλκαμπή ήταν μέχρι να γυρίσω το κύπελλο Αφρικής που φαίνεται ότι το παιδί έχει επηρεαστεί. Ήταν αντικατάστατος. Ο Τσικίνιο ήταν αντικατάστατος. Δηλαδή ήξερες πώς θα το πάει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Άντε, πάντα να παίζανε μία ή δύο θέσεις. Και το ίδιο συμβαίνει και απόψε.
Όσον αφορά για τη Leverkusen, κάποια στοιχεία που έχεις να μας πεις.
Κοίταξε, με τη Leverkusen φαίνεται από τον τρόπο που χειρίστηκε και ο προπονητής ο Χιούμλαντ το μάτς με την Union. Δηλαδή, στην πραγματικότητα τι έκανε, έκανε rotation. Θα μπορούσε να πει κανείς βέβαια ότι ναι, αλλά ερχόταν από μάτς ο Καραϊσκάκη και ήταν λογικό να κάνει κάποιες αλλαγές. Από την άλλη πλευρά, σε συνδυασμό με αυτά που είπε Γιάννη χθες ο Χιούμλαντ, που έδειξε ότι ξεκάθαρα και δεν τα έλεγε, το καταλάβαινε, δεν τα έλεγε γιατί πρέπει να τα πει ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και τα κλασικά. Αυτά τα κλασικά που λένε πάντα οι προπονητές. Είναι ότι το πιστεύει πραγματικά και δείχνει, έδειξε ότι στο μυαλό του ότι αν έπρεπε να θυσιάσω κάτι, ας θυσιάσω και ένα μάτς προσδοκίματος να ρισκάρω, όχι ότι θέλω να το χάσει προφανώς, γιατί είναι μεγάλος ο στόχος να συνεχίσω στο Champions League. Υπό αυτή την έννοια, δεν πρέπει να σας κάνει καθόλου εντύπωση να παίξουμε την ίδια δεκάδα που είδαμε στο τελευταίο.
Πάντως υπάρχει η σημαντική απουσία του Μπαντέν που νομίζω ότι ίσως βοηθήσει λίγο
όμως
περισσότερο.
Βασικός.
Το λέω ναι, απλά το λέω γιατί επειδή έπαιξε το Σάββατο, υπολόγιζαν αρκετοί, επειδή είναι ο βασικός, ότι θα έπαιζε, αλλά τραυματίστηκε και χάνει το μάτς.
Ναι.
Και ακριβώς. Γι' αυτό έλεγα και εγώ λίγο νωρίτερα και θέλω και τη δική σου αίσθηση εδώ πέρα, ότι θα ήθελα να ρισκάρω σήμερα στο over 1,5 του Ολυμπιακού με απόδοση 2,80. Δηλαδή να πετύχει 2 γκολ και από εκεί πέρα, ό,τι άλλο γίνει. Εσύ έχεις κάτι να μοιραστείς μαζί μας.
Το πιστεύω και εγώ ότι καταρχάς ο Ολυμπιακός σκοράρει εκτός έδρας. Γενικώς βάζει γκολ στο Champions League. Αλλά έχει σκοράρει στα εκτός έδρας παιχνίδια του. Και μάλιστα στα δύο τελευταία κέρδισε κιόλα. Αλλά πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα που σκοράρει. Ακόμη και με την Arsenal, το μοναδικό μα στο ξεκίνημα που το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι που δεν σκοράρει, θυμάσαι ότι είχε μια πίεση, είχε ευκαιρίες. Δηλαδή δεν μπορούσε να σκοράρει. Γιατί αν το κάνει στη Leverkusen. Οπότε, ναι, εγώ θα έλεγα γενικώς να κυνηγήσει τον γκολ του Ολυμπιακού, ένα γκολ έστω, σε συνδυασμό με κόρνερ και κάρτες. Είναι μια χαρά, άμα με ρωτά στοιχηματικά. Γιατί πολλοί θα πάνε στο προφανές goal-goal, στο προφανές σε over. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν όλα αυτά, αυτό θα πω. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, μάλλον το goal-goal είναι πιθανότητα, μην γελιόμαστε. Αλλά το να κυνηγήσει τον goal του Ολυμπιακού, ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι δύο που λες εσύ, το over 1,5. Αλλά
να ρισκάρουμε λίγο παραπάνω. 2,80.
Εντάξει, είναι καλή απόδοση. Είναι καλή απόδοση. Ναι, είναι καλή απόδοση.
Καιρός.
Ναι, δεν είναι απίθανο. Συννεφιά, Γιάννη, σήμερα δεν βρέχει. Έβρεξε το πρωί, έβρεξε όλο το βράδυ. Και έβρεχε από χθες από τις 9 το βράδυ. Έβρεχε. Και καλή βροχή και αρκετή βροχή. Τώρα δεν βρέχει. Γενικώ είναι φιά. Δεν βγάζει βροχή, αλλά είναι ο καιρό είναι αυτό το περίεργο. Θα βρέξει ή δεν θα βρέξει. Έχει μαύριλα πάντως. Έχει μια μαύριλα. Το καλό είναι ότι το κρύο, ενώ η θερμοκρασία το βράδυ πέφτει 8, δεν είναι αυτό το τσουκτερό κρύο, ξέρεις, να σε πυρουνιάζει και αυτά. Ήταν ένα okay, είναι ένα normal κρύο.
Ωραία, λοιπόν.
Είναι λίγο πιο χαμηλά από την Αθήνα τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος.
Μακάρι να πάνε όλα καλά.
Έχετε και ωραίο ήλιο, νομίζω, σήμερα.
Πάντα έχουμε. Πάντα έχουμε.
Όχι, πάντα.
Σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Άσο, είπαμε, είναι το εξωτερικό του Θεού.
Αλλά έχει βρέξει και το θέλαμε να βρέξει. Έχει βρέξει.
Μια χαρά, όλα στη σωστή αναλογία. Έτσι, να δούμε έτσι, σήμερα θα βρέξει γκολ εκεί πέρα και από τη μία κατεύθυνση που θέλουμε περισσότερο.
Εντάξει, είπαμε, αν περάσει από το 0-1 ή και από το 1-2 θα μπορούσα να τα έλεγα εγώ. Γενικώς, αν περάσει από να προηγεί το Ολυμπιακός εκεί στο 60-70.
Μακάρι.
Όλα μετά μπάλα είναι όλα εκεί.
Καλή μετάδοση, να πάνε να όλα καλά και από πλευράς δουλειάς. Εδώ θα είμαστε συντονισμένοι 10 η ώρα και νωρίτερα βέβαια να ακούμε Μπάμπη Παπάζουγλου. Αυτά από τον καλό φίλο και συνάδελφο που θα μεταδώσει σήμερα για λογαριασμό της Ερασπόρ το συγκεκριμένο παιχνίδι της Leverkusen με τους Ερυθρολεύκους. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια, 8 παρατέταρτο σήμερα, Ατλέτικο Μαδρίτης Κλαμπ Ριζ, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, το 3-3 του πρώτου αγώνα, και ενώ έδειχνε ότι η Ατλέτικο θα ελέγχει, αφού προηγήθηκε και με 2 γκολ, Κλαμπ Ριζ έδειξε αυταπάρνηση, έδειξε θέληση μέχρι το τέλος και με τον Τζόλι μάλιστα να χρήζεται σκόρερ. Μια Κλαμπ Ριζ η οποία δεν αστείευεται, και μάλιστα αυτό κοίταζα λίγο νωρίτερα στα στατιστικά που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής, ότι στα τελευταία 40 παιχνίδια στην Ευρώπη σκόραρε στα 35, δηλαδή μόλις σε 5 δεν έχει βρει γκολ. Τώρα θα μου πεις, το γκολ μπορεί να το βρει, το ζήτημα πόσα θα κρατήσει. Θα το δούμε. Η Ατλέτικο Μαδρίτης πάντως, η οποία είναι μια ομάδα που έχει και αυτή το δικό της ζήτημα απέναντι στην Κλαμπ Ριζ, και δεν είναι τυχαίο ότι σε 4 αγώνες δεν έχει καμία νίκη, με 3 οπαλίες και μία ήττα. Έτσι, αν θέλουμε λίγο να δούμε την πρόσφατη παράδοση ανάμεσα στους Μαδριλένους αλλά και την ομάδα από το Βέλγιο. Με την Λέουβεν μπορεί να κέρδισε με 2-1, αλλά έκανε ένα σημαντικό κομμάτι αλλαγών που αφορούσε βασικούς παίχτες ο προπονητής. Οπότε και αυτό θα παίξει το δικό του ρόλο. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι με αρκετές ομοιότητες με τον πρώτο αγώνα, δηλαδή το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Αυτό το κρατάμε και για μελλοντική χρήση και γύρω στις 2 που θα τα πούμε στοιχηματικά. Τώρα, όσον αφορά για την Ίντερ, full δράση από το ξεκίνημα. Γκολ από το πρώτο ημίχρονο, νίκη από το πρώτο ημίχρονο απέναντι σε μια Bodo Glimt που είναι μια πολύ διαφορετική έκδοση ομάδας προς το χειρότερο όταν παίζει μακριά από το γήπεδό της. Αλλά το 3-1 του πρώτου αγώνα καταλαβαίνω ότι δεν αφήνει πάρα πολλά περιθώρια στην Ίντερ, η οποία έχει βάλει στόχο τον τελικό, όχι απλά και μόνο να προκριθεί, αλλά είναι ένα γκάθι ή ήταν με 2 γκολ διαφορά. Ήταν μια κακή παρένθεση, έλεγε ο προπονητής της ομάδας, και λογικό γιατί ήταν πολύ ειδικές οι συνθήκες που υπήρξαν στο συγκεκριμένο μάτς, και από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα που το Σάββατο έχει τον αγώνα με την Τζένοα, την Κυριακή είχε τα καλά μαντάτα με τη Μίλαν να χάνει στο Σαν Σίρο από την Πάρμα, οπότε η διαφορά πλέον πάει στους 10 και το διαχειρίζεται ιδανικά. Μια Ίντερ η οποία έχει 7 σερί νίκες στο καμπιονάτο και γενικά αποδίδει και καλό ποδόσφαιρο. Εμένα δηλαδή μου αρέσει αρκετά η μπάλα που έχει φέτος η ομάδα της Ίντερ. Η Bodo Glimt είναι μια ομάδα, δεν θα πω αφελής, αλλά μια ομάδα πολύ συγκροτημένη. Ξέρει μέχρι που φτάνουν τα όρια της, δουλεύει πάνω στις αδυναμίες της, και αυτός είναι και ο λόγος που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Θα δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει σε ένα μάτς που πιστεύω ότι η Ίντερ θα είναι από νωρίς μπροστά σε θέση οδηγού. Και θα δούμε πώς θα βγει. Όσο τώρα για το Newcastle Καραμπάκ, είναι από τα πλέον τυπικής διαδικασίας παιχνίδια τα οποία παρακολουθούμε. Δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια εικόνα όπως με τον πρώτο αγώνα, δηλαδή από το πρώτο ημίχρονο η Newcastle να κερδίζει 5-0 και τελικά να επιβάλλεται με το 6-1. Ίσως να μπει και ένα φρένο σε αυτό, αλλά κρατάμε επίσης ότι η Newcastle όσο εύκολα πετυχαίνει, αλλά τόσο εύκολα δέχεται γκολ, και αυτό φαίνεται στα τελευταία πρόσφατα επίσημα παιχνίδια της. Και έχοντας σήμερα παίχτες που για διάφορους λόγους θα μείνουν εκτός, από την άμυνα ο Λιβραμέντο, ο Σέρ στην άμυνα, ο Κράφτ επίσης από τα μετόπιστεν, ο Μπρούνο Γκιμαράες στα χαφ, ο Μάιλ επίσης από τα χαφ. Τιμωρημένος ο Τιαό στην άμυνα, οπότε μια άμυνα με πάρα πολλές αλλαγές η Newcastle. Ενώ για την Καραμπάκ τα είχε όλα στραβά, ήρθαν και αποτελειώσανε με απουσίες κυρίως από τα μετόπιστεν, κυρίως αυτή του Μουσταφάντζα, ενός εκ των κορυφαίων, όχι ο καλύτερος στόπερ που διαθέτει, παίκτης ο οποίος θυμίζω τραυματίστηκε στον πρώτο αγώνα με την Newcastle. Οπότε το να σκοράουν και οι δύο ομάδες δεν το θεωρώ παράλογο μεταξύ μας, αλλά γενικότερα έτσι έχει κατάσταση από τους σημερινούς αγώνες για το Champions League. Σας έλεγα λοιπόν για διάφορες διοργανώσεις πώς διαμορφώνεται η κατάσταση ως προς τα μακροχρόνια, δηλαδή τι βλέπουν οι Book αυτή τη στιγμή. Βλέπουν την Arsenal φαβορή οριακά απέναντι στην Bayern. Νομίζω μία από τις δύο μπορεί να είναι και αντίπαλος του Ολυμπιακού εάν περάσει η Leverkusen. Τρίτο φαβορή η Barcelona μαζί με την Paris Saint-Germain. Εδώ ανοίγω την παρένθεση που αφορά τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ολοένα και πιο ζωντανό και πιο ζωηρό το ενδιαφέρον της Paris Saint-Germain. Θυμίζω ότι και Life με τον κύριο Μαρινάκη έχουν πολύ καλές σχέσεις. Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει προκύψει τώρα, εδώ και περίπου ένα μήνα. Συντρέχει λόγος, ενδιαφέροντος, και αυτό φαντάζομαι θα έρθει σύντομα στην επικαιρότητα όσο πλησιάζουμε στη λήξη πρωταθλημάτων. Και δεν ήταν τυχαίο ότι για ακόμα ένα παιχνίδι στο τελευταίο με τη Leverkusen υπήρχε άνθρωπος της Paris για να παρακολουθήσει τον Χρήστο Μουζακίτη. Και για να κλείσω, έκτο φαβορί. Πέμπτο φαβορί μάλλον είναι η City και έκτο είναι η Liverpool για την κατάκτηση του Champions League. Στο Europa πρώτο φαβορί η Aston Villa, που μεταξύ μας τη βλέπω για τελικό και από εκεί πέρα ό,τι τύχει. Μου αρέσει πάρα πολύ φέτος η Villa. Και η Ρώμα δεύτερο φαβορί με τρίτο την Lyon. Ενώ όσον αφορά για το Conference και εδώ με τα φαβορί, είναι ακόμα μια αγγλική ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι Arsenal, Aston Villa και Crystal Palace εδώ είναι τα τρία φαβορί σύμφωνα με τους Book, έτσι όπως δίνονται για κατάκτηση τροπαίου. Όχι ότι βγαίνει πάντοτε, αλλά είναι μια ισχυρή, μια σοβαρή ένδειξη για το τι μπορεί να συμβεί. Η Palace λοιπόν πρώτο φαβορί, ακολουθεί το Στρασβούργο, από εκεί πέρα Ράγιο Βαγεκάνο και η Φιωρεντίνα τέταρτο φαβορί. Να δούμε και τα δικά μας, να δούμε στη Super League. Πρώτο φαβορί Ολυμπιακός. Πολυνάκη αυξάνεται είναι η αλήθεια η απόδοση από εκεί που ήταν πριν από 2-3 εβδομάδες. Δεύτερο φαβορί από κοντά η ΑΕΚ. Τρίτο ο ΠΑΟΚ. Τέταρτο ο Παναθηναϊκός. Και ο Λεβαδιακός με υψηλότερη τιμή, σαν να σου δίνουν την αίσθηση Book ότι δεν υπολογίζουν τον Λεβαδιακό στην τετράδα. Προσωπικά το έχω πει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. 3 μετά την νίκη του Παναθηναϊκού, αν και υπάρχει ακόμα δρόμος και πολλά θα κρυθούν στο μεταξύ τους μάτς, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στην τετράδα και από εκεί πέρα θα δούμε την τριάδα πώς θα είναι το πλασάρισμα ανάμεσα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και να κάνω και μια εξαίρεση εδώ για τον φίλο που θέλει να μάθει για Πρέμιερ. Μακροχρόνια νομίζω είναι ξεκάθαρο, η Arsenal είναι το φαβορί, έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο που προκύπτει. Δεύτερο φαβορί η City, τρίτη η Villa, ενώ εμείς οι Liverpoolians είμαστε πέμπτο φαβορί με απόδοση 4.50. Και στην Αγγλία και στην Ιταλία δεν είμαστε στα καλύτερά μας και αναφέρομαι στην αγαπημένη μου Juve, η οποία έχει να λύσει και άλλου είδους ζητήματα, κυρίως διοικητικά. Φανταστείτε, η Juventus είναι και εδώ πέμπτο φαβορί με απόδοση 2.50. Είπαμε όμως, η Ίντερ παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και δικαίως. Είναι η ομάδα που έχει κλειδώσει, αν όχι μαθηματικά, ουσιαστικά εδώ και πάρα πολύ καιρό το τρόπαιο στο καμπιονάτο. Και κλείνοντας σιγά σιγά με τις δικές σας έτσι αναφορές στο μήνυμα που είχαμε ζητήσει για το αν είναι θετικό το πρόσημο της παρουσίας των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα, σχεδόν όλοι συμφωνείτε. Την καλησπέρα μου και στον Νικόλα που υπογράφει το δικό του μήνυμα. Ο Σάκης μου λέει: Γιάννη, ο Ολυμπιακός θα δεχτεί πάρα πολλά γκολ σήμερα. Πώς θα βάλει 2 γκολ? Νομίζω είναι όχι απαραίτητα αλληλένδετο. Το να δεχτείς γκολ δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βάλεις, έτσι. Και για εξηγήστε το λίγο, πριν τον Πανετολικό είχε 3 μάτς χωρίς γκολ. Είναι τα φεγγάρια, Σάκη, που περνάει μια ομάδα και κάθε παιχνίδι είναι πολύ διαφορετικό το πώς λειτουργεί και το πώς αντιλαμβάνεται. Είναι η αλήθεια ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Ολυμπιακός. Είναι η αλήθεια ότι είναι από τα σπάνια φαινόμενα 3 συνεχόμενα επίσημα μάτς να μην σκοράρει. 16 χρόνια είχαν περάσει. Αλλά από εκεί πέρα, όταν ξέρει ότι λειτουργεί λίγο διαφορετικά στα ευρωπαϊκά μάτς. Το δείχνει και θυμάστε κάτι αντίστοιχο σας είχαμε πει και στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Απλά η άποψή μου είναι όταν μπαίνουμε στην κριτική μιας ομάδας να αφήνουμε την απόχρωση των γυαλιών που έχουμε, ούτε να τα βλέπουμε όλα υπέρ της ομάδας μας, αλλά ούτε και όλα στραβά και ανάποδα εναντίον του αντιπάλου. Να το βλέπουμε λίγο πιο ψύχρωμα, λίγο πιο ουσιαστικά, εγώ θα έλεγα, αν θέλουμε να έχουμε έτσι μια πιο μεστή κριτική. Και τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο που είναι το τελευταίο μήνυμα το οποίο δεχτήκαμε για σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη εδώ την ίδια ώρα παρέα με την Κατερίνα Στασοπούλου, έχοντας επιστρέψει από Μιλάνο Κορτίνα, και σίγουρα θα έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα εκεί για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς. Με μια κλασική εκτέλεση θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν καταγγέλουμε κάτι, αλλά σίγουρα από τους αδερφούς Κατσιμίχα ένα διαχρονικό τραγούδι το οποίο ταιριάζει σε όλες τις φάσεις και σε όλες τις περιπτώσεις. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και συντονισμένοι εδώ που αλλού στην Ρασπορ. Γεια χαρά!
Καταγγέλλω, γιο μα.